Μέρος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιλιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κοστένη.
Να είμαστε και πάλι σήμερα μαζί, σεβαστοί μου και αγαπητοί ακροατέ. Η Παναγιά μας η Άχλαντ μας συνοδεύει και πάλι, καθώς κάνουμε τα μεθέωρτα της μεγάλης εορτής της κοιμήσεώς της, την οποία εορτάσαμε με τόση χαρά, με τόση αγάπη, με τόση πίστη, σε μοναστήρια και εκκλησίες και εξοκλήσια και παντού, στη στεριά και στη θάλασσα, γέμισαν οι ψυχές μας από τη χάρη της την Αγία, από την αγάπη της την πολύ και από το μέγα θάρρος το οποίο μας ενέπνευσε εκείνη. Είναι πολύ συγκινητική η προσέλευση κλήρου και λαού και των αρχόντων μας ανήμερα στη χάρη της. Τότε γίναμε όλοι χριστιανοί, όλοι παιδιά της. Νιώσαμε και πήραμε την ευλογία της και την αγάπη της, το καλό της. Και εκείνη μας χαιρότανε κοντά της όλους εκείνη την Άγια ημέρα και έκανε ευχαριστία και δοξολογία και δέηση στο Θεό, στον άχραντο Υιό της, να μας έχει καλά, να μας προστατεύει, να μας φυλάει, να μας ευλογεί. Και έχουμε τόση ανάγκη από τον Χριστό και την Παναγιά στην πατρίδα μας σήμερα, αλλά και στον κόσμο όλο. Διότι το κακό επερίσευσε και βγήκε στους δρόμους, αφού γέμισε τις ψυχές μας και τις εξευτέλισε και ταλαιπώρησε τη ζωή και την ύπαρξή μας. Και βγήκε στον δρόμο και απειλεί. Ποιον απειλεί? Τον Ιησού, την Εκκλησία, την αγάπη, την Παναγία και την Αγιοσύνη. Μα δεν μπορεί τίποτε να κάνει, τουλάχιστον σε αυτούς. Τίποτε. Απλά δείχνει την αδυναμία και τον κομπλεξισμό του. Αυτό είναι το κακό. Κάνει το παλικαράκι, μα δεν είναι τίποτε μπροστά στο Χριστό και στην Παναγιά. Και όταν εμείς έχουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού και την ευλογία της Παναγίας και τη δύναμη, τότε το διώχνουμε μακριά, το νικάμε. Ανήμερα στη χάρη της, 15 Αυγούστου 718 μετά Χριστόν, στο Βυζάντιο είχαν τρέξει αμέτρητοι βάρβαροι, Άραβες, Μουσουλμάνοι, όλοι οι βαρβαρότης και η δεσποτοσύνη της Ανατολής, για να εξαλείψουν τη βασιλεύουσα, την πόλη του Χριστού, την πόλη της Θεοτόκου, την πόλη των Αποστόλων, την πόλη των Αγίων και των Μαρτύρων και των Ενδόξων και Αγίων Αυτοκρατόρων, και απειλούσαν πως θα καταστρέψουν τα πάντα. Και οι αμαρτωλοί και δίλεοι Βυζαντινοί θα είχαν χρειαστεί, δεν ήξεραν τι, τους ήρθαν μπροστά τους όλες οι αμαρτίες τους. Αυτό είναι η ενοχή μας, ταλαιπωρεί και μας βασανίζει. Και σκέφτηκαν πως μας άφησε ο Χριστός, μας εγκατέλειψε η Θεοτόκος, έφυγαν οι Άγιοι από κοντά μας και σε λίγο θα παραδοθούμε βορρά στους φοβερούς απίστους. Είχε μείνει όμως στις ψυχές των μικρά πίστης στο Χριστό και στην Παναγιά, και υπήρχαν και κάποιοι ένθεοι, κάποιοι λευκοί και κάποιοι καθαροί, και ύψωσαν ανήμερα στη χάρη της φωνή σε εκείνη που βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα, φωνή σε εκείνη που τόσους αιώνες τους είχε βοηθήσει, είχε προστρέξει και είχε προσφέρει την αμέριστη και απροσμάχητη δύναμη, βοήθεια και προστασία της. Και ότου θαύματος, καθώς βγήκαν από τις εκκλησίες, όσοι είχαν πάει, οι άλλοι προσευχόντουσαν στις επάρξεις και όπου ήσαν, η Παναγιά η Δέσποινα έστειλε τη δύναμή της εναντίον των βαρβάρων και τους διεσκόρπισε. Έστειλε αμέτου τους Βουλγάρους από κοντά και κατέφαγαν τους Άραβες. Ο ένας έφαγε τον άλλον και ύστερα σήκωσε τρικυμία στη θάλασσα και πνίγηκαν αμέτρητοι. Και καθώς βγήκαν στην άσπρη θάλασσα στο Αιγαίο για να πάνε στη Δαμασκό και στη Συρία και όπου αλλού, πάλι εκεί τους ακολούθησε η τρικυμία της Παναγιάς. Και εξαφανίστηκαν. Έμειναν μόνο 2-3 καράβια τα οποία μετέφεραν στο Χαλίφι το φοβερό μήνυμα, τη μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου του έτους 718 στην Κωνσταντινούπολη και στη θάλασσα του Αιγαίου. Αυτή είναι η Παναγία. Ενώ οι Βυζαντινοί πίστευαν πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου και δεν είχαν άλλη ώρα, η Παναγία συνετέλεσε εις τρόπον ώστε να νικηθούν κατά κράτος οι βάρβαροι και να φύγουν όχι για την πατρίδα τους αλλά για τον άλλο κόσμο και να ησυχάσει το Βυζάντιο το ηρωικό και το θεοσεβές. Σκεφτείτε, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, το πόσο χάρηκαν και το πόσο πανηγύρισαν οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι κατ' εκείνη την ημέρα, αφού το πέρασαν και στο Ιερό Συναξάριο και το διαβάζομαι κάθε φορά που γιορτάζομαι τη χάρη της Παναγιάς. Και πάλι αυτή την ημέρα, σε ακαθόριστο χρόνο, έγινε μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη και η Παναγία έβαλε πάλι το χεράκι της και βοήθησε τους Βυζαντινούς προγόνους και τους διέσωσε. Όπως και προχτές στη μαρτυρική μας Λευκάδα και στα Πέριξ που έγινε σεισμός παραμονή της χάρης της, εκείνη κράτησε το σεισμό. Το ένιωθαν οι κάτοικοι και πολλοί το ομολόγησαν ότι κάποιος κρατούσε το σεισμό να μην έβγει στον αφρό και ισοπεδώσει τα πάντα. Και αυτό ήταν το χεράκι της Παντάνασσας, της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας. Αφού εβάστασε στα χέρια της τον βαστάζοντα πάντα, βαστάζει και εμάς, εμάς όλους, αμαρτωλούς και δίκαιους, φτωχούς και πλουσίους, μικρούς και μεγάλους, τρελούς και γνωστικούς. Το χεράκι εκείνης μας βαστάζει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί αν το ξεχνάμε, υποφέρουμε, δυσκολευόμαστε και κάνουμε και την Παναγιά μας να κλαίει και να στενοχωρείται. Γιατί μας έχει παιδιά της, τους Ορθοδόξους, κυρίως και κατεξοχήν παιδιά της και τα άλλα πλάσματα του Υιού και Θεού της. Και μας ευλογεί όλους, μας νοιάζεται όλους, μας φροντίζει όλους. Όπου υπάρχει πόνος, αδικία, δυσκολία, αδιέξοδο, η Παναγιά μας, είτε την καλούμε είτε όχι, ευρίσκεται κοντά, πλησίων και κλαίει και φροντίζει. Βοηθάει και παρηγορεί. Πόσες φορές και εμείς δεν έχουμε περάσει κάποια δυσκολία μεγάλη, κάποια θάνατο, κάποια αρρώστια, κάτι άλλο φοβερό, κάποια αδικία, είτε μια τρικυμία του κρανίου μας, είτε ό,τι άλλο, και δεν έχουμε βγει πέρα. Ποιος μας βάσταξε, ποιος μας κράτησε, ποιος μας βοήθησε, ποιος μας εσπλαχνίστη, η Παναγία η Δέσποινα, η επώνυμη και ανώνυμη εκείνη ευεργέτης μας. Γι' αυτό και εμείς μην την ξεχνάμε, μην την αφήνουμε, μην την λησμονούμε. Ας την καλούμε κοντά μας, πλησίων μας, στη ζωή μας, στην ψυχή μας, στα έργα μας, στην πατρίδα μας, στον τόπο μας, οπουδήποτε.
έρχεται εκεί. Είναι ταπεινή και καταδεχτική και γεμάτη αγάπη και σπλαχνία. Αφορμές ζητάει για να έρθει κοντά μας. Εμείς ας την μιμούμε, ας της λέμε τον αρχαγγελικό ύμνο. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Αν κάποτε ένας καλόγερος στα βάθη των χρόνων, εκεί στο Βυζάντιο, που ή το αγράμμα και δεν μπορούσε να μάθει τίποτε από τις εκκλησίες τα ρήματα και της αιωνίου ζωής τα λόγια, παρά μόνο χαίρε Μαρία Θεοτόκη. Αυτό πολύ του άρεσε, πολύ τον ευχαριστούσε, πολύ τον εγέμιζε και τον έφρενε και το έλεγε την ημέρα όπου ήταν, παντού, με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή και πανηγύριζε και ένιωθε κοντά του την Παναγία ολόκληρη. Και τα βράδια που εκοιμάτω, το λέγε πάλι. Εγώ καθέβδω και η καρδία μαύρη του, έχει πει ο σοφός Σολομών στην Παλαιά Διαθήκη. Εκείνος εκοιμάτω, αλλά η καρδία του αγρυπνούσε και έλεγε το χαίρε Μαρία Θεοτόκη. Τ' άκουγαν οι άλλοι πατέρες, όσοι δεν κοιμούνται και προσήφονται και γέμιζαν κατάνοιξη και πήγαν κοντά στο κελάκι και το νιώθαν και το άκουγαν από πιο κοντά και έκλαιγαν και υμνούσαν και αυτή την Παναγιά. Ήρθε καιρός που ο αδελφός έφυγε από αυτή την πλάση. Όλοι θα φύγουμε κάποια μέρα για να πάμε από το καλό, το μέγα καλό και πρώτο που είναι αυτή η ζωή, στο μεγαλύτερο καλό που είναι η αιώνια ζωή και η αληθινή πατρίδα μας, η διαμονή μας με τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους και με τους δικούς μας που έχουν αναχωρήσει πριν από εμάς. Αυτά είναι φρόσινα και πολύ παρηγορητικά και να τα κρατάμε στην ψυχή μας και μάλιστα στις δύσκολες τις ώρες. Έφυγε λοιπόν ο αδελφός για την αιώνια πλάση, πήγε κοντά στην Παναγιά και στο Χριστό μας. Εκείδευσά του το ιερό του λείψανο και σε λίγες μέρες ένιωθαν όλοι μέσα στη Μονή και στα Πέριξ πως μυζόντουσαν μια άρρητη ευωδία, ένα μύρον άλλου κόσμου και άλλης υφής και δεν ήξεραν από πού ήρχε το και τι είναι. Το γευόντουσαν, το χαιρόντουσαν και πανηγύριζαν μυστικά. Έψαχναν από εδώ, έψαχναν από εκεί και έφτασα μια μέρα πάνω στον τάφο του αδελφού και είδα να βγαίνει το μύρο αυτό, το αθάνατο μύρο, από τον τάφο του κυρίου. Τι να κάνουν τότε? Πήραν την άδεια και άνοιξαν λίγο-λίγο το μνήμα και έφτασαν στο λείψανο του αδελφού, το οποίο και εκείνο ευωδίαζε αφενός και αφετέρου. Το μύρο έβγαινε από την καρδιά του πατέρα. Ανοίγουν και την καρδιά και βλέπουν μέσα να είναι γραμμένο με γράμματα χρυσά και ουράνια αυτό που έλεγε διαρκώς το χαίρε Μαρία Θεοτόκη. Έμειναν συγκλονισμένοι οι πατέρες, δόξασαν το Θεό και ανήμνησαν την Παναγιά και την ευχαρίστησαν και κατάλαβαν ότι η Παναγία, όταν την αγαπάμε πραγματικά και όταν την ανυμνούμε αληθινά, μας δίνει τον αγιασμό, τη χάρη, τα ουράνια μοίρα, την αφθαρσία και αθανασία, τα μεγαλεία του παραδείσου. Και το έγραψαν αυτό το ιστόρημα, αυτό το θαύμα, έμεινε μέχρι σε εμάς και το πήρα ακόμη και το έκανε ποίημα και ο δεύτερος εθνικός μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Ορθόδοξη Ελλάδα, αγαπάμε πολύ την Παναγιά, όπως και όλοι οι Ορθόδοξοι και όλοι οι άνθρωποι αλλήμωνα. Αλλά εμείς μιλάμε για μας. Και είναι μερικοί κανένα φορά να πούμε για κάποιον, λέμε υπάρχει κι ο άλλος, κάτσε αδερφέ. Τώρα μιλάμε για αυτό τον άνθρωπο, για αυτή την κατάσταση, για τη συγκεκριμένη χώρα. Μετά θα πάμε και αλλού και θα πούμε για τους άλλους. Και θα περνάμε
δεν σημαίνει ότι μειώνουμε τους άλλους.
Όχι.
Πενεύουμε αυτόν, συγκεντρωνόμαστε εκεί. Μιλάμε για αυτόν. Εμείς δεν είμαστε ικανοί να μιλάμε ταυτόχρονα για όλους και για όλους. Αυτό είναι προτέρημα του Θεού, της Παναγιάς και των Αγίων. Και είναι θαυμαστό βέβαια. Εμείς λοιπόν εδώ στην Ελλάδα αγαπάμε την Παναγία. Το είπαμε και στην αρχή, ανήμερα στη χάρη της. Γεμίσαμε τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Γεμίσαμε τα εξοκλήσια και τους τόπους λατρείας του Θεού και τιμής της Θεοτόκου. Την έχουμε κυρά, την έχουμε αρχόνηση. Της έχουμε δώσει αμέτρητα ονόματα και προσωνύμια και ποιητικά και λαϊκά και εκκλησιαστικά. Και εκείνη ιδιαίτερα μας αγαπά. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα και όμως υπάρχουν και ζούμε και προχωρούμε. Εκείνη έχουμε ελπίδα. Εκείνη μας δίνει ανάσες. Εκείνη μας προστατεύει. Και το παρήγορο είναι πως είναι ο Έλληνες και οι φιλέλληνες αισθανόμεθα όλο και πιο πολύ αυτή τη χάρη της Παναγιάς και ανταποκρινόμεθα στην αγάπη και στην παρουσία και στην ευλογία της. Και ανοίγουμε την ψυχή μας εκείνη και στον άχραντο Υιό της και νηστεύουμε και εξομολογούμεθα και προσευχόμεθα και μεταλαβαίνουμε και ελεούμε και συγχωρούμε και φροντίζουμε τον πλησίον τον Χριστό αδελφό πρώτα, αν το ξεχνάμε αυτό, και μετά άμα γίνεται και όποιος άλλος, και φροντίζουμε και την πατρίδα μας. Ο Έλληνες αυτές τις μέρες καταχάρηκαν την ημολογία της Εκκλησίας μας. Έλεγαν κάποιοι, πάτερ, δεν ήθελα να τελειώσει η λειτουργία. Ήθελα να σταματήσει η αγρυπνία. Δεν ήθελα να βγω έξω από την Εκκλησία. Ήθελα να μείνω εκεί. Έθα τόσο καλά, τόσο ανάλαφρα, τόσο υπέροχα και τόσο ουράνια. Δεν χρειαζόμουν τίποτα, ούτε να φάω, ούτε να πιω, ούτε να διασκεδάσω, ούτε οτιδήποτε. Βρήκα το στίγμα μου, βρήκα τον τόπο μου, βρήκα το κάτι άλλο που τόσα χρόνια γύρευα στα όποια κάτι άλλα. Και ύστερα χαρήκαμε και την παραδοσιακή μας μουσική, την εθνική μας μουσική, τη δημοτική μας μουσική, την αληθινή, που είναι, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, το πρωτοπέδι της βυζαντινής μας μουσικής ή άλλως η βυζαντινή μουσική έξω από την Εκκλησία. Προπάρια είναι τα περισσότερα τραγούδια, τα έχουμε εγκαταλείψει όμως, αλλά εκείνα δεν μας άφησαν και η Παναγιά ξανά άνοιξε τις ψυχές και τα αυτιά μας τα πνευματικά και χαρήκαμε τους ύμνους της Εκκλησίας και τα τραγούδια, τα δημοτικά και ένθεα και εθνικά της πατρίδος μας, της αιωνίου Ελλάδος μας, που εστάθη το φως του κόσμου επί τόσους αιώνες ένεκα της Ορθοδοξίας. Και σήμερα ακόμη έρχονται από παντού διάφοροι, με διάφορους σκοπούς, αλλά και κάποιοι έρχονται να αναπνεύσουν την Ελληνοορθοδοξία, να ακούσουν τα ελληνικά, τα αθάνατα ελληνικά, με τα οποία είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο, η λειτουργία, οι πατέρες, η λατρεία, η παράδοση και τα πάντα μας. Την γλώσσα η ελληνική, ποιητικότατη, το λένε οι ξένοι, και ονόμασαν οι Ρωμαίοι με το στόμα του Κικαίωνος γλώσσα των Θεών. Και το ονόμασαν οι Ορθόδοξοι Ρώσοι, την ονόμασαν την ελληνική γλώσσα, γλώσσα του Παραδείσου, με το στόμα του πατρός Σοφρονίου στο Έσεξ, του μεγάλου αυτού ασκητού και πατρός της Εκκλησίας μας. Φοβάμαι, λέει ο Γέροντας, πως και στον Παράδεισο ελληνικά μιλάνε. Ο δε Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που θα εορτάσουμε σε λίγο, ο Άγιος των Σκλάβων, ο Άγιος της Εργατιάς,
ο Μέγας Ιεραπόστολος και εις Απόστολος και Μάρτης και Ιερεύς της Εκκλησίας μας συνιστούσε στους Βλάχους και στους Αλβανούς Ορθόδοξους, τους συνιστούσε να μιλούν ελληνικά, να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα ελληνικά, γιατί στην ελληνική είναι και η Εκκλησία. Και όταν κανείς διαβάζει το Ευαγγέλιο στα ελληνικά, που είναι το πρωτότυπο, το κατανοεί καλύτερα. Οι μεταφράσεις καλές είναι, αλλά είναι πάντα δεύτερη γραφή. Και επέμενε ο Άγιος και τους μιλάνε ελληνικά και τους συγχωρούσε αμαρτίες, όλες τους τις αμαρτίες, το λέει στις δαχές του και ας τη διαβάζουμε, είναι πολύ ωφέλιμες. Όλες τους τις αμαρτίες συγχωρούσε όταν προσπαθούσαν να μάθουν και να ομιλούν ελληνικά. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρός, ο μεγάλος αυτός Ρώσος της Διασποράς, ο μεγάλος αυτός Ορθόδοξος και Φιλέλλην, έχει πει ότι όποιος δεν γνωρίζει ελληνικά είναι λιγότερο Ορθόδοξος. Και τα λέω αυτά για τις ημέρες μας και οι ίδιοι Έλληνες, αφήστε τους ανθέλληνες, πολεμάμε τη γλώσσα μας, την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας, τις ρίζες μας, τους εαυτούς μας τους ίδιους. Και κόβουμε το κλαράκι, κλειονίζουμε το κλαράκι πάνω στο οποίο καθόμαστε. Και όταν εκείνο πέσει και κοπεί, θα πέσουμε κι εμείς και θα χαθούμε. Ας διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Ας το έχουμε στον κόρφο μας, στην τσέπη μας, στις αποσκευές μας, στην ψυχή μας, στη ζωή μας, όπου κι αν βρισκόμαστε. Θαυμάζω και επαινώ πολλούς ξένους που έρχονται εδώ, που έχουν στην ψυχή τους, τις αποσκευές τους μάλλον, από ένα βιβλίο για την αρχαία Ελλάδα, για τη Βυζαντινή ή το ίδιο το Ευαγγέλιο. Και βλέπω τους ξένους και περιμένουν, ανοίγουν το βιβλίο και διαβάζουν και μελετούν την πατρίδα μας, την ιστορία μας, για την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία μας. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Και εδώ οφείλουμε να τους μιμούμεθα. Γιατί όλοι αυτοί πολλά καλά και το γεγονός ότι έρχονται στην πατρίδα μας να μελετήσουν τα μνημεία της, την ιστορία της, την Εκκλησία της, όλα τα καλά, το είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Γιατί εμείς περισσότερο δεν έχουμε πάει ούτε στην Ακρόπολη, ούτε στην Αγία Σοφιά, ούτε στο Άγιον Όρος, οι άντρες τουλάχιστον, ούτε στα άλλα μνημεία της πατρίδος μας και ναούς, μοναστήρια και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ εκείνοι καημένοι, ελκυόμενοι από την ψυχή τους, από τη χάρη του Χριστού, κάνουν τον κόπο και έρχονται εδώ. Είναι και κάποιοι τρελοί, αλλά και εμείς περισσότεροι εδώ τρελοί δεν είμαστε. Μιλάμε για τους λογικούς και γνωστικούς, για αυτούς οι οποίοι έχουν αγαθή ψυχή και καλή διάθεση και έρχονται εδώ για να ωφεληθούν. Και καθώς οι ψυχές τους είναι ανοιχτές, λαιλατημένες από τα όποια κακά, όπως και οι περισσότερες δικές μας, είναι όλα ανοιχτές μερικές να δεχθούν την Ορθοδοξία, τη χάρη του Ιησού Χριστού, την ευλογία της Παναγιάς και των Αγίων ουσία. Και βλέπετε πώς αλλάζουν, πώς μεταβάλλουν, πώς αλλοιώνονται την καλή αλλίωση. Αυτή είναι προς εκκλησιασμό. Αυτή είναι αγαθή αγίτη, όπου και είναι. Και όταν γίνουν Ορθόδοξοι, είναι αδελφοί μας. Και εκείνοι που γίνονται στην Ελλάδα Ορθόδοξοι, γίνονται και φιλέλληνες. Για τσα χρόνια του Αγίου Κοσμά, είχαμε φοβερό εξισλαμισμό στο γένος των Ελλήνων. Ακόμη και οι ιερείς μόλας στα χωριά, για να συχάσουν, έτρεχαν και γίνονται μουσουλμάνοι. Και όταν έφτασε ο Άγιος Κοσμάς, βρήκε ανάμεσα στην Αύπακτο και στην Άρτα, που ήταν μια μητρόπολη ολόκληρη, μόνο 10.000 χριστιανούς και οι άλλες οι αμέτρητες χιλιάδες σαν μουσουλμάνοι. Και εκείνοι που έχαναν την ορθόδοξη πίστη, έχαναν και την ελληνική γλώσσα και τη συνείδηση την εθνική. Και όσοι γίνονται ορθόδοξοι στην Ελλάδα, γίνονται και φιλέλληνες, αγαπούν και τη γλώσσα μας. Ενθουσιάζονται με αυτή. κάθονται και τη μαθούν με θρησκευτική ευλάβεια και με άκρον ενθουσιασμών. Και είναι παραδείγματα προς μίμηση αυτοί οι άνθρωποι. Η Παναγιά μας λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, που είναι ρεμβασμός του 15 Αυγούστου και πάλι, ρεμβάζομαι και σκεπτόμεθα και μιλάμε και αναπνέουμε κοντά στην Παναγιά που εκοιμήθη και μετέστη στους ουρανούς. Πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν τη μετάσταση της Θεοτόκου, που είναι και ο θάνατος αφενός και αφετέρου η Ανάσταση και η Ανάληψή της. Και ορθολογιστικά μείνει αντιτίθενται σε αυτό το μυστικό δόγμα της Εκκλησίας, που δεν προκύπτει από τα Σγραφάς, αλλά προκύπτει από τους πατέρες της Εκκλησίας. Άλλωστε η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, δεν διατυπώνει παρά μόνο ένα μικρό μέρος της Ιεράς Αποστολικής και Εκκλησιαστικής Παραδόσεως. Τα υπόλοιπα θα διατυπώνουν οι πατέρες και πολλά ακόμη παραδίδονται από στόμα σε στόμα και παραμένουν άγραφα πλην ενεργούμενα μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι, ανέστη εκ νεκρών η Παναγία την τρίτη ημέρα αφότου εκοιμήθη και την ανέστησε ο Υιός της και Θεός της δυνάμει της ειδικής του τάσεως. Άλλωστε, ο Χριστός όταν ηγέρθη εκ των νεκρών εγένετο πρωτότοκος των νεκρών. Δηλαδή, ο πεθαμένος εκείνος που ανέστη και δεν πεθαίνει ποτέ πια. Δεν πεθαίνει ποτέ πια αφού ηγέρθη εκ νεκρών, θάνατος αυτού και τη κυριεύει. Και έχει τη δύναμη, αλίμονο, να αναστήσει και τον όποιον. Όχι την Παναγία που του έδωσε την ανθρώπινη φύση και τον ευάσταση και τον μεγάλο και του έδωσε τόσα ανθρωπίνους, την ανέστησε. Το είχε πει ο προφήτης Δαβίδ 1000 χρόνια περίπου πριν: «Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου». Ανάπαυση του Κυρίου είναι ο παράδεισος. Συ ο Ιησούς Χριστός και η κυβωτός του αγιάσματος. Ποια είναι η κυβωτός του αγιάσματος εις δόξα, όπως ψάχνουμε και στον κανόνα του ακαθίστου, η Παναγία μας. Την ανέστησε εκ νεκρών και της έδωσε το σώμα εκείνο το οποίο θα λάβουμε όλοι και τηρούμενο των αναλογιών, αφού αστήραν στέλος διαφέρει εν δόξη, το σώμα εκείνο που θα λάβουμε μετά τη Δευτέρα Παρουσία, που θα είναι πνευματικό και άθαρτο. Της Παναγιάς το έδωσε από τώρα, από τότε που την ανέστησε και έγινε και η ανάληψή της στον ουρανό. Η ανάληψή της στον ουρανό, κοντά στον Υιό και Θεό της. Και ο Χριστός και η Παναγιά είναι στον Παράδεισο. Οι άνθρωποι είναι στάση των ψυχών και αναμένουν τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση. Και κατά τη Δευτέρα Παρουσία η Παναγία δεν θα είναι κρινόμενη, αλλά δεόμενη και παρακαλούσα για όλους τους κρινόμενους, για όλη την πλάση, για όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς, για κάθε ψυχή θα προσευχηθεί για τελευταία φορά και αυτό το απηχεί η Εκκλησία μας στα ωραία ξαποστηλάρια που κατά κόρον ακούσαμε τον Ιερό 15 Αύγουστο. Και σε μεσή τριανέχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγχεις τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησόν μη εν τάχει. Εκείνη θα υψώσει και τη δασχύρας για τελευταία φορά προς τον δυνάμενο σώζην και θα παρακαλέσει τον Κύριο, τον φιλάνθρωπο Υιό και Θεό της, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον Κύριο της δόξης, τον ένα της Τριάδος, τον παρακαλέσει να μας εσπλαχνιστεί, να μας ελεήσει και να μην βάλει κανέναν μα κανέναν στην κόλαση μαζί με τους δαίμονες και τους υπόλοιπους. Τόση αγάπη έχει η Παναγία και τόση δύναμη. Είναι άλλωστε η πλατητέρα των ουρανών, επάνω από ανθρώπους, από αγγέλους, από κτίσματα. Είναι το μεθόριον, το σύνορο δηλαδή, της Αγίας Τριάδος. είναι ο μεθοριακός σταθμός. Γι' αυτό και τα πάντα δύναται στον Υιό και Θεό της. Γι' αυτό ονομάστηκε Παντάνασα, Παντοβασίλισσα, Εσπλαχνική, Ετοσάλα. Και η ελληνοορθόδοξη ψυχή και κάθε ορθόδοξη ύπαρξη, αλλά και κάθε άνθρωπος γενικότερα, διαισθάνεται πολύ ή λίγο αυτή τη θέση και τον τρόπο της Παναγίας μας. Και γι' αυτό απευθύνει ακόμη και οι μουσουλμάνοι στη χάρη της την Αγία, εκεί στην Παναγία του Σουμελά στον Πόντο πήγαιναν και οι Σουλτάνοι ακόμα και έπαιρναν την ευλογία της, την γιατριά της, την ευχή της, την προστασία της. Και όταν αντίθεες δυνάμεις της Δύσεως και όχι μόνο συνασπίστησαν κάτι σειράς πατρίδος μας και μας ξερίζωσαν από τη Μικρά Ασία και τις άλλες αιώνιες αιστείες της ελληνοορθοδοξίας και πήγαν οι δικοί μας να πάρουν την ιερά εικόνα της Θεοτόκου, της Παναγίας του Σουμελά, που είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα, είχε πάει εκεί, εφώτισε λαούς και έθνη επί αιώνες στον Πόντο τον όμορφο και μαρτυρικό και ουράνιο, τώρα ξαναγύριζε πάλι στην πατρίδα, τη μητροπολιτική Ελλάδα. Και εκεί καθώς πήγαν οι δικοί μας, βρήκαν τους Τούρκους στο αγίασμα να παίρνουν νεράκι, να λύνουν τα μάτια τους, τα πονεμένα μέλη τους, να το πίνουν σε ευλογία, να ραντίζονται για την ευχή της Παναγιάς και να παίρνουν σε κυπελάκια και κοντά τους για το σπίτι τους, για την Τουρκία. Και όταν με παράπονο οι δικοί μας τους είπαν «Γιατί μας το κάνατε αυτό, γιατί μας διώξατε, καλά δεν είμαστε κι εμείς κι εσείς?» Και εκείνοι τους είπαν πάλι με παράπονο «Εμείς δεν σας διώξαμε, ας όψονται εκείνοι που σας έδιωξαν. Και μείναμε εμείς χωρίς εσάς και τώρα μας παίρνετε για την Παναγιά και μας αφήνετε τελείως έρημους και ορφανούς». Ποιοι τα είπαν αυτά? Οι μουσουλμάνοι, Τούρκοι, που πολλοί είναι αγαθοί. Είναι αγαθοί. Άλλωστε το 1/3 των Τούρκων έχει ελληνικό αίμα, μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό και ο Άγιος των Σκλάβων, Άγιος Κοσμάς που θα γιορτάσουν μεθαύριο, τι έχει πει? Τη ώρα κατά την οποία οι Τούρκοι θα νικηθούν, το 1/3 θα σφαγεί από δύναμη όχι ελληνική. Εμείς είδατε που καταδύσαμε και τι μπορούμε να κάνουμε, τίποτα. Το άλλο τρίτο θα γίνει ορθόδοξο, θα βαπτιστεί και το άλλο τρίτο θα πάει από εκεί που ήρθε. Βέβαια. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλούς φιλέλληνες στην Τουρκία και ένας ποιητής τελευταία είχε πει το εξής αμίμητο και συγκινητικό. Οι Έλληνες, λέει, οι ορθόδοξοι Έλληνες, είσαι τόσο καλοί, τόσο υπέροχοι, μοναδική στην οικουμένη, κι όμως είστε τόσο λίγοι. Εμείς οι άχρηστοι είμαστε εκατομμύρια και εσείς είστε πολύ λίγοι. Και είναι κρίμα να μην αυξάνονται και να μην πληθύνονται οι Έλληνες Ορθόδοξοι, οι λεβέντες του κόσμου. Το είπε αυτό ο Τούρκος, αλλά με ελληνική ψυχή και με ορθόδοξη συνείδηση. Και αυτό είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό. Αφήστε δε που εκεί πέρα είναι αμέτρητοι κρυπτοχριστιανοί που φαίνονται Τούρκοι και μυστικά και κρυφά τελούν τα των Ορθοδόξων. Είναι πάρα πολύ. Και αν γίνει κάτι αύριο με την Τουρκία, εκείνοι με εμάς θα έρθουν και θα ελευθερώσουν τις αιστείες τους από τη σκλαβιά των Τούρκων. Δυστυχώς όμως για μας η σκλαβιά αυτή έχει διαδοθεί και στην πατρίδα μας. Μας πήρα τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας, την παιδεία μας, την ιστορία μας, την αγάπη μας και μας ελεηλάτησαν και μας ελεηλατούν. Αλλά τώρα, όπως μου λέει κάποιος χθες, είναι εποχή, Πάτερ, να αναδειχθούν ήρωες και μάρτυρες. Να βγουν οι Ορθόδοξοι Έλληνες στην επιφάνεια. να κάνουν αντίσταση, να κρατήσουμε την Εκκλησία, να γλιτώσουμε την πατρίδα, να δικαιώσουμε τους προγόνους μας που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, αμέτρητοι, μυριάδες και χιλιάδες, και να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Πλημμύρισαν τις εκκλησίες αυτές τις μέρες. Κάθισαν σε αγρυπνίες, σε παρακλήσεις, σε λειτουργίες, σε λιτανίες. Τα παιδιά μας, ναι. Τα παιδιά μας. Και γέμισε η ψυχή τους από τη χάρη του Χριστού, την ευλογία της Παναγιάς, τη χάρη της Εκκλησίας και τον αντίλαλο του Παραδείσου. Και δεν έφευγαν κι αυτά και δεν έβγαιναν. Και εξομολογήθηκαν και μετάλαβαν και έκλαψαν και χάρηκαν και αισθάνθηκαν ουράνια και είπαν: τι πατρίδα έχουμε, τι εκκλησία έχουμε, τι ομορφιά έχουμε. Και τόσο καιρό ποιος μας τύφλωνε και δεν τα βλέπαμε. Ευτυχώς όμως που η ελληνοορθόδοξη ψυχή ξυπνάει, συνειδητοποιεί, βγαίνει από την νεκροφάνεια, γίνεται εδώ πνευματική και ηθική νεκρανάσταση. Και είναι ένα μεγαλείο. Και αυτό ακριβώς είναι που φοβούνται οι όποιοι εχθροί, οι μέσα και οι έξω. Φοβούνται γιατί στο βάθος ξέρουν πως είναι ένοχοι. Και ο ένοχος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν έχει που να πάει να κρυφτεί. Δεν ξέρει τι να κάνει προκειμένου να βγάλει την ενοχή. Και πολλές φορές κάνει βαρβαρότητες. Και αντί να χτυπήσει τη δική του ενοχή, χτυπάει και φωνεύει τους άλλους. Γιατί η αμαρτία είναι τρέλα, είναι αφροσύνη, είναι κόλαση, είναι αναστάτωση και απώλεια της υπάρξεως. Γι' αυτό και ο Χριστός μας εσταυρώθηκε ανέστη κατά τις αμαρτίες ημών και δια την δικαίωση ημών. Και εκείνος είναι που παίρνει τις αμαρτίες μας. Και αν κάτι σήμερα μας τρελαίνει και εδώ και αλλού, είναι η αμαρτία. Και αμαρτία είναι η ανομία, η παρανομία. Επλεώνασεν η αμαρτία και στην πατρίδα μας και παντού. Και έκαμαν τον υπόνομο νόμο. Και αυτό είναι το φοβερό. Και η αμαρτία είναι η απουσία Θεού. Πολέμησαν και πολεμούν και σήμερα ακόμη με λύσατα μέσα ίσως και όχι μόνο την ελληνοορθοδοξία μας. Με λύσα, με μανία, προσπαθούν να μας διαιρέσουν, να μας διχάσουν, να μας βάλουν τον ένα εναντίον του άλλου. Ας μην τους κάνουμε το χατήρι. Ας μείνουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι. Ας μείνουμε κοντά στην Εκκλησία μας, την αθάνατη. Και κοντά στην πατρίδα μας, την γλυκύτατη, οι οποίες αείποτε μας ετοίμησαν, μας διεφύλαξαν, μας εδόξασαν, μας γλίτωσαν από την τρέλα και το χαμό. Μας αγίασαν. Μας έκαναν ήρωες και μάρτυρες της Εκκλησίας και της πατρίδος. Ας τα κρατήσουμε αυτά. Άλλωστε ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την αλήθεια και το φως. Για τον ουρανό, για το Θεό. Και το ψέμα και το κάθε κακό και η βαρβαρότης μας ταλαιπωρούν. Δεν τα θέλουν. Μας δημιουργούν εφιάλτες. Μας κάνουν κολαστική τη ζωή μας και δεν παραπλέουμε στο χρήμα όπως πλέον μερικοί στην πατρίδα μας και άλλοι είμαστε πάντοχοι. Δεν παραέχουμε όλες τις θέσεις που πάρει η Μεγάλη Μακρυγιάννης και όλες τις ανθρώπινες δόξες. Άμα η ψυχή μας είναι ορφανή, άμα η ψυχή μας είναι χωρίς Θεό, άμα η ψυχή μας είναι χωρίς τη Θεία Χάρη, τότε δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Μαραζώνουμε, υποφέρουμε και το πιο σπουδαίο. Γινόμαστε χειρότεροι και πιο επικίνδυνοι και πιο βάρβαροι και θέλαμε να εξαφανίσουμε το Θεό και το ωραίο για να μην το βλέπουμε, για να μην το ακούμε και μας ξυπνά τις ενοχές και τη συνείδησή μας την ταραγμένη. Ο Χριστός και η Παναγιά μας επισκέφθησαν και φέτος και γιορτάζουμε ακόμη αυτές τις ημέρες την πανσεπτοκίνηση και μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου και παντού στην πατρίδα μας διαχέεται και η ευλογία της. Και μεθαύριο στις 23 θα κάνουμε και την απόδοση και την επισφράγηση της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και γιορτάζει ιδιαίτερα και πάλι η πατρίδα μας. Τιμά και πάλι την Παναγιά, τα 9 μερά της. Και διαβάζουμε αυτές τις μέρες και κυρίως ανήμερα στην απόδοση το ωραίο διήγημα και αφήγημα του Παπαδιαμάντη που έχει τίτλο «Πεπικυλμένη». Πεπικυλμένη. Και ιδιαίτερα τιμούν τη χάρη της στην Παναγία του Πουλσού, στην Ευρυτανία. Στην Παναγία που ήρθε από τα βάθη της Ανατολής, από την πλούσια της Μικράς Ασίας και πέρασε στεριές και θάλασσες και εγκαθιδρύθηκε εκεί, στα βουνά της Ρούμελης. Και από εκεί μας προστατεύει. Ήταν η μανούλα του Γεωργίου Καραϊσκάκη και των τόσων αγωνιστών. Και όταν φέραν το μεγάλο νεκρό του Μάρκου Μπότσαρη, που πέθανε υπερπίστεως και πατρίδος στις 9 Αυγούστου 1823 στο κεφαλόβρισο της Ευρυτανίας, τον πέρασαν και από εκεί, τον ακούμπησαν στην εικόνα της Παναγιάς να τον ευλογήσει για τα τέκλο πιστό, και κατέβηκε και ο άρρωστος Καραϊσκάκης πάνω στα κρεβάτια για να προνήσει το μεγάλο φίλο του, τον Μάρκο Μπότσαρη. Και τον έθαψαν εκείνον στο Μεσολόγγι, στην εκκλησία της Παναγιάς που τόσο αγαπούσε. Πέρασε όμως ο χρόνος, θα ήθελα σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί να σε ευχαριστήσω που με ακούσετε και σήμερα και να παρακαλέσουμε όλοι μαζί την Παναγιά μας να είναι κοντά μας, στην πατρίδα μας, στην ψυχή μας, στον κόσμο όλο και να προσεύχεται για τους αποθαμένους μας. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες, καλή αντάμωση την επόμενη φορά.
Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιλωμιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.